Geneza 37, 5 la 11, cuvântul mărturisește. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El le-a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-a urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, continuăm să rămânem în cuvântul de început al Scripturii, prin care ni se prezintă viața lui Iosif. Și dacă duminica trecută am văzut pe Iosif un frate adevărat și i-am creionat identitatea lui Iosif, vom merge puțin mai departe și în această după-amiază vom vedea și vom vorbi despre intuiția lui. Iosif, un frate adevărat, intuiția lui, cu referire clară la cele două vise. Ce înțelegem prin intuiție? Intuiția este capacitatea conștiinței de a descoperi pe cale rațională, în mod spontan, esența și sensul unei probleme. Intuiția e o descoperire bruscă, neașteptată a unui adevăr, a unei soluții. Și aceasta, în cazul lui Iosif, s-a manifestat în vis. Vom începe, de fapt, vom continua ceea ce Domnul a pus pe inima fratelui George să ne împărtășească la tineret. Și exact din același loc al Scripturii vom începe și noi apropierea de Cuvântul Sfânt, dar de la versetul 6 și 7. Ca să înțelegem visurile de care a beneficiat Iosif, trebuie să îl plasăm acolo unde Dumnezeu a avut plan ca el să fie. Pentru că în viața lui Iosif nici visurile n-au fost la întâmplare. Și ca să înțelegem visurile lui Iosif, trebuie să înțelegem unde se afla familia lui și care era planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Tranziția spre Egipt a lui Iacov și a familiei lui este împlinirea unei profeții de mai mulți ani. Profeție prin care se spunea că poporul ieșit din Avraam avea să fie rob în Egipt pentru 400 de ani, înainte ca să ajungă în Canaan. Întoarceți împreună cu mine la cartea Geneza, capitolul 15, cu versetul 13, și să-L vedem pe Dumnezeu la lucru. Și Domnul a zis lui Avraam, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Și așa cum am văzut înainte în mesajul adus, Avraam a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. De fapt, dragii mei, Avraam este prima persoană din Biblie despre care este scris că l-a crezut pe Dumnezeu. Și în Geneza 15 cu 6 cuvântul spune, Avraam a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Biblia aici ne prezintă pentru prima dată principiul justificării prin credință. Nu importă atât cantitatea credinței, grăuntele de muștar, spre exemplu, cât hotărârea de a-L crede pe cuvânt pe Dumnezeu. Și aici, în versetul 6 din Geneza 15, Avraam a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Forma verbului a crezut indică o încredere neîncetată și continuă. Și dacă Avraam a crezut pe Domnul, mă rog ca el în această seară să ne dea harul credinței la fiecare în parte și fiecare în dreptul nostru să ne luăm acest angajament, să credem pe Domnul și Domnul să ne ajute la aceasta, amin. Bazați-vă pe cuvântul Lui, pentru că nu doar aceste binecuvântări sunt pentru Avraam, ci sunt prin credință pentru fiecare dintre noi. Forma verbului a crezut indică o încredere neîncetată și continuă. Aceasta pentru că, în primul rând, promisiunile lui Dumnezeu izvorăsc din însăși caracterul Lui. De aceea se cade și se merită să-L credem pe Dumnezeu. În al doilea rând, El are o putere deosebită și o integritate de necompromis. De aceea se merită să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Și deoarece împlinirea lor este garantată, putem să ne clădim veșnicia pe ele. Și dacă Avraam a crezut pe Domnul, Domnul să ne dea harul ca fiecare dintre noi să ne încredem în El. Ce Dumnezeu măreț avem! El arată că planurile sale sunt mai presus de așteptările omenești și că El, Dumnezeu, are cuvântul final. Este minunat să vedem cum Dumnezeu este în controlul istoriei prin generații. Și de aceea, în repetate rânduri în Scriptură, El se prezintă ca fiind Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și acest Dumnezeu e Tatăl fiecăruia dintre noi, prin Iisus Hristos Domnul, mărit să fie Domnul nostru. Avraam a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, ne spune cuvântul. Întoarceți la Efeseni, capitolul 3, cu versetul 14 și 15. Și apostolul Pavel, care a fost evreu dintre evrei, cu siguranță văzând acest plan etern al lui Dumnezeu de a-și clădi un popor, el mărturisește, iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie sau generație în ceruri și pe pământ. Apostolul Pavel și oamenii credinței au avut o viziune generală asupra planului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e atotputernic, El ce începe duce la bun sfârșit. Și de aceea așa a fost de entuziasmat apostolul Pavel, că zice, îmi plec genunchiul înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, orice generație, în ceruri și pe pământ. Înțelegem acum profunzimea cuvintelor din Geneza 37:6? El le-a zis, ia ascultați ce vi s-a învisat. N-a fost nimic la voia întâmplării. Intuiția de care a beneficiat Iosif a fost în planul divin. N-a fost un punct izolat, ci a fost o creionare a continuității lucrării lui Dumnezeu în a-și aduce poporul la existență. El i-a zis, le-a zis Iosif, ia ascultați ce vi s-a învisat. Prin aceste cuvinte Dumnezeu își țese istoria și suveranitatea lui Dumnezeu lucrează împreună cu îndurarea Lui prin manifestarea acestor vise prin Iosif. Ia ascultați ce vi s-a învisat. Providența lui Dumnezeu era la lucru și un om al lui Dumnezeu spunea că providența divină este mâna lui Dumnezeu băgată în mănușa istoriei. Ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și astăzi pe pământ e datorită faptului că nimic nu se întâmplă fără acordul lui Dumnezeu. Providența este mâna lui Dumnezeu băgată în mănușa istoriei. Și la un timp oarecare, Iosif a spus, ia ascultați ce vi s-am visat. Timpul în care Dumnezeu își țesea istoria pentru ca poporul lui să ajungă în Egipt, iar de acolo să iasă ca popor binecuvântat, din analele istoriei ni se arată că a fost un timp de criză pentru Egipt. Până nu de mult am crezut și eu că egiptenii au fost așa de loiali încât l-au elogiat pe Iosif și i-au mulțumit pentru că i-a scos din impas. Să nu uităm că orice civilizație are mândria ei. Și nu le-a convenit egiptenilor să vină un străin ca să le facă ordine în casă. Se zicea prin unele părți din România, vinitură. Păi noi suntem băștinași, vii tu Iosif un evreu să ne faci ordine nouă? Nu știm noi cum se rânduiesc lucrurile Egiptului? Piramida și Sfinxul stau mărturie a ceea ce suntem noi ca Egipt. Noi nu avem nevoie de asociați. Mândria face ravagii de atunci și până astăzi. Și când Avraam, dragii mei, a venit în Egipt, această țară se lăuda cu o cultură de mai bine de 1000 de ani vechime. Și începutul istoriei Egiptului este de obicei marcat prin regele Menes, la 3000 de ani înainte de Hristos, care a unit cele două regate, unul în delta și altul în Valea Nilului. Dar în acest pasaj, în acest sector biblic, dacă doriți, dinastiile a 13 și a 14-a în Egipt au cedat în fața invaziei hicsoșilor sau amuriților. Acești intruși cutezători, veniți probabil din Asia Mică, i-au copleșit pe egipteni. Cu ajutorul carelor trase de cai și arcului mixt, ambele necunoscute trupelor egiptene. Și hicsoșii, acest popor invadator, și-au stabilit capitala în delta la Avaris. Și pentru timp de două mandate sau două dinastii, în Egipt nu mai domneau egiptenii prin faraonul lor invincibil, ci în Egipt a preluat puterea acești hicsoși, acești învățători. Și aceasta ar putea să fie perioada în care Iacov și Iosif ajung în Egipt, în această perioadă a hicsoșilor, care ei înșiși fiind străini, i-au tolerat pe evreii străini. Și s-au bucurat ca să le accepte sfatul, dar tot ce au făcut ei, hicsoșii, a fost în planul divin. Mărturisim și în această seară că mare Dumnezeu avem. El ridică, El coboară. El a înfrânt mândria lui Faraon. El i-a dus pe hicsoși, pentru că providența este mâna lui Dumnezeu băgată în mănușa istoriei. În acest cadru, când hicsoșii erau la putere în Egipt, vin și acești pribegi de undeva din câmpiile îndepărtate și străinii fiind la putere, au respect și conduită pentru alți străini. În timp ce Iosif rostea cuvintele, ia ascultați ce vi s-a învisat, mărturia din Psalmul 115 cu versetul 3 devenea realitate și acolo cuvântul spune, Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea, mărit să fie Domnul. Dumnezeu pregătea intrarea lui Iosif în Egipt în timpul domniei hicsoșilor, care ei înșiși fiind străini, i-au tolerat pe evreii străini. Dacă am văzut ce înseamnă intuiția, haideți să vedem ce înțelegem prin vis sau visuri. Faptul de a visa înseamnă o înlănțuire de imagini și de idei care apar în conștiința omului în timpul somnului. De obicei, dragii mei, visurile se nasc în timpul unui somn normal. În primul rând, Scriptura relatează visuri ale revelației lui Dumnezeu. Geneza 41, 15 și 16. Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis. Nimeni nu le-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Faraon a răspuns, Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. În Daniel, capitolul 2, cu versetul 26, cuvântul spune, împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Și versetul 28, dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. În al doilea rând, Scriptura relatează despre visul lui Iosif, Matei 1 cu 20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. În al treilea rând, Scriptura relatează despre visul nevestei lui Pilat, Matei 26 cu 19. Pe când sta Pilat pe scaunul la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună, să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Și Pilat a ignorat visul de care a beneficiat soția lui și s-a dus pe drumul pe care era rânduit. În al patrulea rând, Scriptura relatează despre visuri ale profeților falși. Ieremia 23 cu 16, cuvântul spune, așa vorbește Domnul oștirilor, n-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc, ei vă leagănă în chipuri zadarnice, spun vedenii ieșite din inima lor și nu ce vine din gura Domnului. În versetul 32, iată zice Domnul, am necas pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăsneala lor. Nu i-am trimis eu, nu eu le-am dat poruncă și nu sunt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul. Dragii mei, diferit de visurile prorocilor mincinoși, pentru adolescentul Iosif, cele două visuri cu același subiect i-au dat o autoritate de revelație. Pentru împlinirea celor două visuri, Iosif a avut de așteptat și a avut mult de suferit. Pentru că de atunci și până azi, lumea n-are nevoie de visători. Să ne aducem aminte de speech-ul lui Martin Luther King din Washington DC și mesajul lui a fost I have a dream. Oamenii care au visuri, oamenii care așteaptă lucrări minunate de la bunul Dumnezeu, vorbesc din partea lui Dumnezeu, ceea ce spun nu se va întâmpla right away, dar ei sunt consecvenți știind că Dumnezeu le-a vorbit și ce Dumnezeu vorbește, să știți că e garantat într-o împlinire. Pentru împlinirea visurilor, Iosif a avut de așteptat și a avut mult de suferit. Și ce e trist că cei care nu l-au înțeles au fost cei din casa lui. Frații lui, tatălui și mama lui. Și nu te doare mai rău când frații nu înțeleg pe un frate de-a lor. La 17 ani a visat visul. Și dacă vă uitați împreună cu mine în versetul 19, ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de visuri. N-am înțeles, voi ați uitat că pe Iosif, pe fratele vostru îl cheamă Iosif? Dar în derâdere, ca și cum i-ar fi, uite că ăsta nu-i bun de nimica, numai visurile sunt capul lui. Nu uitați, fraților, e un timp al batjocurii, dar vă dă Domnul Har și un timp a pocăinței. Și veți ajunge la timpul potrivit, Să vă căciuliți, cum spunem noi românii, dar nu în fața unui frate al vostru, ci în fața lui Dumnezeu, care nu acceptă căciuiala, ci cere pocăință stringentă. Aici suntem, dragii mei. La 17 ani, în urma celor relatate, observați, dacă mă îngăduiți, cât e de suav. Vede odată că nu-i înțeles. Ia ascultați ce vi s-a învisat. Și când vede reacția fraților lui, l-a urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui, nu trece mult și iară vine cu un alt vis. Poate dacă erai tu sau eram eu, dacă nu s-a acceptat prima dată, să mi-i mai urc în cap, păi nu-i destul că am 10-12 dușmani. Să mai duc încă o dată tot la aceeași audiență și să le spun din nou un alt vis? Când știi că Dumnezeu te cheamă la o lucrare, nu-i drum înapoi, pentru că indiferent de obstacole din cale, să nu uiți că dreapta Domnului întotdeauna câștigă biruința, mărit să fie Domnul nostru. Și dragii mei, încercările de o clipă, cum spune cuvântul, lucrează o greutate veșnică de slavă. Ca și consecința a faptului că le spune visurile lui la 17 ani, tot la 17 ani este vândut ca și sclav. La 28 de ani interpretează visurile la demnitari. La 30 de ani interpretează visurile lui Faraon. Între 31 și 37 de ani are pe cei doi fii, Manase și Efraim. La 38-44 de ani frații lui vin în Egipt. Iosif, pe când avea 61 de ani, tatăl lui Iacov moare și el însuși moare în Egipt la vârsta de 110 ani. Visul snopilor, noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului, visul snopilor pentru fiii lui Iacov au generat o atitudine intolerabilă de superioritate a celui mai mic. Au fost răscoliți în conștiința lor și ceea ce i-au gândit despre ei a fost dat peste cap. Cum de își permite acesta să ne spună că e mai bun ca noi? Cum își permite acesta să viseze că snopul lui s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii noștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui? Visul snopilor pentru Iosif și pentru noi de-a lungul veacurilor a fost un vis despre poziție și autoritate. Pentru că Dumnezeu a introdus aceste concepte în visul lui Iosif ca învățământ pentru frații lui, dar ei n-au înțeles. În acea vreme, pentru Iosif și frații lui, deținerea bogățiilor lumii era un subiect greu de priceput. Visul stelelor al doilea, Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Visul stelelor întrece măsura chiar și pentru părinți, nu numai pentru frați. Visul stelelor, identic pe undeva cu primul, a fost un vis tot despre poziție și putere în orânduirile lumii de atunci. Păstori pe pășunile Canaanului nu puteau concepe că unul de-al familiei ar putea să ajungă să conducă țara cea mai bogată din lumea cunoscută de atunci, Egiptul. Chiar dacă era condus de dinastia Hicsoșilor. Bătrânul Iacov, dacă ne uităm în cuvântul sfânt, a văzut ca tată în vis un potențial al unei revelații. Și în Geneza 37:11 cuvântul spune, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Ceea ce peste viacuri a făcut și Maria. Dacă întoarcem la Luca 2:19, cuvântul spune, Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Aceste visuri, dragii mei, cele două de care a beneficiat Iosif, nu se termină cu istoria personală a lui Iosif,
ci își găsesc finalitatea în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și Apostolul Pavel spune în Filipeni 2, 9 și 11, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus mai mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunche a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, dragii mei, cum Dumnezeu își țese istoria? Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Dar tot ce va urma în viața lui Iosif, care e o imagine peste veacuri a Domnului Iisus Hristos, s-a întâmplat pentru că așa a fost rânduit să se întâmple. Vom vedea în continuare că Iosif a fost umilit de părinți, de frați, stăpâni și colegi. Dar umilința, dragii mei, este calea de a ne face utili în împărăția lui Dumnezeu. Și acum, înainte de a mă apropia de încheiere, Ficul are aminte la patru lucruri pe care aș dori să ți le amintesc. În primul rând, niciodată să nu faci presupuneri. Dacă ai dubii, lămurește-le. Dacă suspectezi, întreabă. Numărul 2. Respectă-ți întotdeauna cuvântul. Ceea ce iese din gura ta reprezintă ceea ce ești tu. Numărul 3. Fă întotdeauna totul cât se poate de bine, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Nu vei regreta și nu-ți vei reproșa niciodată nimic. Numărul 4. Nu lua nimic personal, nici cea mai gravă ofensă și nici cea mai adâncă rană. Pentru că nu uita, Dumnezeu e la cârmă, Dumnezeu e la cârmă, Dumnezeu e la cârmă. Mărit să fie Domnul nostru! Acest Dumnezeu care a purtat de grijă lui Iosif și care în providența lui a dus lucrurile de așa manieră ca poporul să se formeze de la o familie restrânsă într-o robie cruntă în Egipt, să ajungă după aceea în postura de a fi eliberați și prin ei Dumnezeu să-și ducă mai departe lucrarea binecuvântată. Dumnezeu poate schimba lucrurile și pentru tine, ca ele să lucreze în favoarea ta. Dumnezeu închide uși pe care omul nu le poate deschide și Dumnezeu deschide uși pe care niciun om nu le poate închide. Dacă ai nevoie de Dumnezeu și vrei ca El să-ți deschidă uși pentru tine, fă voia Lui. O găsești aici în Scriptură. Și mă rog ca așa cum Dumnezeu a lucrat în viața lui Iosif, Dumnezeu să lucreze în viețile noastre a fiecăruia pocăință și naștere din nou, să rămânem la dispoziția Lui, să fim o binecuvântare noi înșine pentru cer și apoi o binecuvântare pentru cei care ne înconjoară. Succint aceasta a fost intuiția pe care a avut-o Iosif prin cele două vise. La 17 ani pleacă de acasă cu gând de întoarcere, dar n-a fost așa. Cu toate acestea, Iosif rămâne un frate adevărat. Și când Dumnezeu va îngădui data viitoare, vom vedea ce ne spune Scriptura despre Iosif, un frate adevărat, și în ce a constat implicarea lui. Domnul să vă binecuvinteze în această săptămână și ce veți visa și să aveți convingerea că e din partea Domnului, acționați ca atare, dar trebuie să fie bazat pe cuvânt. Domnul vă binecuvinteze și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin.